سيارات الأفراد والسيارات. سلام قدرلي دنيتشلر بونكم وونن جيلن ونارتن جفيفر علي هبتانن تيشا موني خبرلرون لو برغرامان دا باشا مدن وزول بونن ساغدن مهم خبرلرن سيدتان شتريار ميكروفوني من كاردشم اللام رات رحيم.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarim qaytgacha mazmuni bilan tanishib oling. Turkmen o'lli tavarlar qulligi Marvolayatining yo'latini etrofining minora energiya yatagini tabiiy qadim urumishverdagi nuqodining video chiqarilganini xabar beriyar. Dün Tajikistanın Soğut velayetinin Soğut'u yurdun 4 rayetini halkara terror toparlığına dahililikte ayıplap uzak mühletin türme tutsaluğunu hüküm etti. Şun Pakistan'ın ve Birleşen Ştantların resmileri Pakistan'daki talip tegocucularının esası lideri Morla Baradar'ın tutsak edilenliğini tasdikladılar. Enişu ve beylik haberlerin doğalı rakmazmonu ile tanışı olun. Türkmen Ulut Haberler Kulluğu Marvolayasının yolatın etrafındaki minara energiya yatağına tebiği adım ulumet şördeki nokodunun yüze çıkarlandığını haber veriyor. Bu resmi malumatta yolatınlaki bu minara energiya yatağına geçen yılın tomsunda geçirilen buroğuluşu işlerine 4000 metr çunglukton yukarı şudurlen gaz akımının bu nokoddan her sutkuda 4,5 milyon kubometre goloy gaz almağa mümkünçülüğün bağırdığını görküdenini aydılıyar. Malumatta bu sonki sine uburaylayış işlerine alınan neticelerin hem Türkmenistan'ın bugün orta regionunla bitevur ulu energi basiyeninin bağırdığına şayetlik ediyenliği öne sürülüyar. Dün Tajikistan'ın Soğut velayetinin soğudu 4 saniye. Yurdun 4 san rayetini halkara terror toporlarına dahillikte ayıplap uzak mühletliğin türme tutsaluğunu hüküm etti. Huzuzana Suud'un sudiyatı Nasim John Eksonov bu 4 adamın kanun taydan gadağın edilen Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalardıklarını aittı. Bu gurrun edilen İslam hareketi Merkez Azi regionunu resmi hükümetleri hakimiyetten adırıp İslam halifatını yürütmek planlarına ayıplanılıyor. Şunu Pakistan'ın ve Birleşen Ştantların resmileri Pakistan'daki talip tegocucularının esası lideri Molla Baradar'ın tutsak edilenliğini tasdikladılar. Bu arada ilk bilen şunu New York Times gazeti mağlumat yayrattı. Şol mağlumatta Molla Baradar'ın Karaçi şehrine bundan bir neçe gün yön Birleşen Ştantlar bilen Pakistan'ın gizliğin kulluklarının geçiren operasyasını ele salınanını aydılar. Gazetin çap eden bu havarının ayıdı bilen şunu Birleşen Ştantların ve Pakistan'ın yukarı dereceli resmileri öz ağıtlarının tutulmazlık şerti bilen bu mağlumatı tasdikladılar. Pakistan'daki talip tegocucularının esası lideri Molla Baradar, Osama Bin Laden'in kömekçisi Molla Muhammed Omar'dan son talip liderlerinin arasında ikinci lider hesaplanılıyor. Şun Ukrayna'nın parlamenti prezidentliğe teyze sayılanan Viktor Yanukovych'in inaugurasiya davarasını 25. fevralda geçirmekle gollap ses verdi. Viktor Yanukovych 7. fevralda geçirilen ikilinci tapır prezidentlik sayılarını öz karşıdaşı Yulia Timoshenko'dan 3.5% tegoregui artık ses alıp yenici olupdi. Yulia Timoshenko öz edeginde bu sayılarda galplıklara yol verilendiğini aydıp bu metali boyunca şikayet bilen suda yüz tutacaktığını melim etdi. Şeli Hemol özünün hedirki premier ministerlik ve ipetinden çekilmeyecektiğini aittı. Şunu Orsiyatın Prezident Administrasiyası İran'ın öz yadro programı tavavatında halkara cemiyetçiliği bilen hizmettaşlık etmekten yüdeguran halatında bu yurda karşı sanatçıların ulanılmağının aradan ayrılmayanlığını aittı. Bu arada şunu Orsiyatın Prezidentinin Metduat Sekretari Natalya Timakova ödeden çıkışında melim etti. Natalya Timakova, İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ile Moskva'da geçirilen dünkü gepleşikte Orsiyatın Prezidenti Dmitri Medvedev'in hut şeyle pozisyonu öne sürenliğini belledi. Kanada'nın Vancouver şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunlarını dünkü işlik figuralayın buğda tipmakta Hıtaylı figura tanışçıları İlkinci edek sportun bu görünüşünde olimpiyadanın altın medalına iyi olurlar. Hututanlı Hıtaylı Eriyal Şen Suvilen, Ja Hongbo, Cüvütleyin figura tanısında birinci yeri eylediler. Hürmetli izleyiciler, siz şu tağıdın mühüm haberlerinden kevirlerle tanışır oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depreşiklerimize devam ettiriyoruz. Bizim torkunlarımıza kalın.
Haýar Azatlyk Radiosy biz habarlaryň ýaly programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmanyň şewedeki sanyna İran ýadro programmasy boýunça ýetirilýän soňky gepleşiklere üýtgi çeker. Türkmenistanyň Mal şäherine ýurtyň döwlet energetika institutynyň täze binasynyň açylyş dabaraty ýetirildi. Türkmenistanyň bilim reformasynyň amala aşyrylmasyna sinedir.
Türkmenistan, несмотря на заявленные реформы, выбрал все-таки идеологическом воспитании молодежи.
Halkın sesi rubrikamızda Türkmenistanın paytaxtının qolayını yıqılayan öylər barədə qaraışlar sizə eşidirir.
Asiyoloğun 27 öyündən qalanı yıqılacaqmış. Sebəbi onların propiskası yoxmuş.
Soğuk qışda üyüsü dövdəsiz qalan adamların yağdaylar haqda qurum edir. Yepeşli Pragdaq studiyadan men altına manurduğu idar bariyarın adaslan tutkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Iranyň ýadro programmasy ynhaýyny bir näçe ýylyň dowamyna halkara jemgyýetçiliginiň esas aladalarynyň biri bolup durýar. Häzir Iran parahatçylykly maksatlar bilen ýadro programmasyny amala aşyrýanyny aýdyp, bu meselede Türkiýeden gollaw gözleýär. Israil bolsa Irana aşy hat bir sanksiýalary giýmek talap edýär. Şuň Iranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly Tehranda hem Moskwada iki duş geçirilýär. Olaryň birine Türkiýanyň daşaýyşy ministri Ahmet Döwletoğlu bilen Iranyň resmileri Tehranda duşýan bolsalar, beýleksinde Moskwada Israýylyň hem Orsiýanyň premier ministrleri duşup gepleşip geçirýärler. Bu arada giňşeýin maglumatlar bilen size habarçymyz Ahrat Perwuş tanıştyrar.
Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawudoğlu şuň Tehrana eden bir günlük saparynda Iran resmileri bilen duşuşýar. Maksat İslam Respublikasının yadro programması baradaki dava cencele bir çözgü tapmak. İran yadro programmasının parahatçılıklı maksatlar üçündüğünü halkara arkadaşlığına anandırmak için komşusu Türkiye'den kömek sorudu. İran bilen oňat ara gatnaşyk taklayan NATO agdasy Ankara hem Gulmatar bilen Tehran arasındaki dava bir mümkün çözgü tökmünne İran'ın yadro materyalının Türkiye'de saklanmagyny teklif etdi. Bu bir mümkün çözgütdü welin yöne ötün hepte İran'ın medisina bağırlıkları reaktoruna ulanmak için 20% bayılaştırılan uran öndürmege başlandığını aytmağı dertkınlılığın artmağına sebep oldu. 14. fevral yekşembe günü Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın arasılık etmek barada ençeme aylap alıp baran tağallarının inni netice vermeldiğini belledi. Häzir Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Hillary Clinton hem Iranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny giýilmek üçin regiondaky döwletleriň goldugyny garanmaga tenişýär. Dawudoğlu'nun sapary hem edil şu wagtda duşýar. Hanım Clinton 15-nji fevralda Katar'da eden çıkışında İran harbi diktatorsuluğa tarap bariyar. Bu regionun onun yadro programmasından korkmağına bir delil dedi. Biz İran'a hükümetin yukarı dini yolbaşçının, prezidentin ve parlamentin ordunun çasılyandığını, İran'ın harbi diktatorsuluğa tarap bariyandığını görüyersip Hanım Clinton'a itti.
And that Iran is moving toward a military dictatorship.
Şuň çykarylan bir beýannamada Iranyň daşary işler ministri Munawşer Muttaki hem muňa jogap berip, harby diktatorçylygyň hakyky alamaty Birleşen Ştatlaryň Awganystanyna, Irakda we Libanyna alyp barýan siýasaty, parahat biýgüne adamlary öldürmek diýdi. Clinton 15-nji fevralda Saudi Arabistanyna Tehranyň halkara arkadaşlygyna öz garşysyna çäre görmekden başga ýol goýmaýandygyny aýtdy. İran bilen iş tarışmakta halkara raydaşlığı ören ähmiýetli. İrana alıp baryan oğlunu üýtgetdirmek üçin täze çäreleri ýola goýmakda biz regiondaky partnerlerimiz, şeýlem halkara partnerlerimiz bilen işçiň hyzmatdaşlyk etýärsip Clinton bildirdi.
New measures to convince Iran to change its course.
Duşanma uni Israilin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu hem Moskvada Prezident Medvedevi İranın energiya sektoruna karşı gönüktürülmeli sanksiyaları qoldamaklığa çağırdı. Ortiyatın köp vaqtdan bäri İran bilen qatnaşygy bar. İrana ilkinji atom elektrik istansiýasyny bu şäherde qurara kömek eden hem Moskwa.
Hawatçymy Arat Perwus. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan bilen bagly maglumatlara geçip ýurtyňa bilim puwdugyny ýetirilýän reformalara ünsüňizi çekmekçi. Türkmenistanyň metodyna berilen maglumatlarda Marw welaýatynyň merkezinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň täze korpusynyň açylyş tabaratynyň bolanyna maglumat berildi. Mundan öň 8-nji fevralda Türkmenistanyň ýokary gujaýlaryna şuýlyň 48 sany täze kafedranyň hemde 7 sany täze fakultetiň açylmagynyň gözüňünde tutulýany habar berildi. Sinçilerin aytmaklarına göre, Şakaçeni Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına orta mektebi tamamlayan yaşların dine 4% oloyna komağı mümkünçülük dörödülüpte. Yurdun o kucaylarının köpsinine berliyen bilimin hili hem pet olmanına galiyar. Eysem bilim buğduğunu ne hili özgürtmeler amal aşırlı, edilmeli işle ne medeni varad. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan sinini dinleyelim.
Türkmenistan'da soňky döwürlerde gurulyp başlanan binalardan ýene biri 15-nji fevralda ulanmaga berildi. Bu mundan 13 ýyl özel Marw welaýatynda gurulan Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň täze binalar toplumydyr. Berdimuhammedow adaw gelýän binalar toplumynyň açylyş tabaratyna neýden çykyşynda şol institutyň käbir aýratynlyklary barada halk köpçüligine şeýle maglumat berdi.
Bu ýokary okuw mekdebiniň 2 fakultetinde tayarlık uğurlarının dördüsü oyuncu bir Moğolay talip okuyor. Olur da talipler fikir hünar oyuncu Avrupa bilim aliyarlar.
Berdi Muhammedow aýratyna maddi gelýän institutyň häzirki döwürçeli ýagny geçen 13 ýylyň dowamında ýokary bilimli hünermenleriň 1784-sini taýýarlanlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. 28 million dollar töwereg çykdyjy edilip gurulanlygy aýdylan we ulanmaga berilen şol täze binalar toplumundan soňra bu institutyň taliplerini sanynyň artdyrylyp artdyrylmajagy barada hem maglumat berilmedi. Şeýle-de institutyň okuw programmasy öňkülüne galdyrylýarmy? Ýogsa bu barada hem özgerçilikler boljakmy diýip soraq hem şol çıkışın devamında cevapsız kaldırıldı. Mälim bolşuna göre Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başına geçenden soň ilki bilen bilim puwdagy barada işe girişipdi. Onun bu gurda kabul eden ilkinji kararlarından biri hem orta mekteplerin okuw möhletini 9 ýyldan 10 ýyla çykarmak barada bolupdy. Bu ädime käbir gün batarly sinçler gowbaha berip onun ýurtda täze döwürin başlanlygyny aňladyanlygyny aýdypdylar. Düýbe Wiýana ýerleşýän Türkmen inisiatywasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tohbatulin hem bilim reformasy barada ilki başda käbir oňyn ädimleriň ädilenligini aýdyp bir de şeýle maglumat berdi.
Вообще тот факт, что государство всё-таки признало не
Хакимиятларын билим пуудагында реформаларын зарурдыгыны бойналмагы көп задан гытыр. Демек Ниязовтан соң хакимият башына кечен адамлар билим пуудагынын чөкүнлүктө дигине düşünýärler. Берди Мухаммедовун өзүнүн hem bir näçegedek bilimli, sowatly, tayarlıklı hem yolbaşçılık ukybyna eýe bolan kadrların yetmeçiligi edýänligini aýtmagy ýurtda bilim meselesiniň gaty ýete durýan problemalardan biri digine göz ýetirýänligini şaýatdyk edýär diýip Tokbatulin aýtdy. Onuň aýtmagyna görä bilim puwdagyny östürmek üçin elbetde döwrebap okuw jaýlarynyň gurulmagy zerurdyr, emma şol döwrebap jaýlarda studentlere döwrebap bilim bermäge hem bilimli kadrlar gerek. Ol bolsa Türkmenistanda häzirki döwürde ýetmeçilige diýär. Faridin hem aýdyşyaly Berdi Muhammedowyň özi hem bu problema barada inçemegede gürüňetdi. Emma bu problemany aradan aýyrmak üçin näme etmeli diýilen mesele hakda taýyk gürüňedilmeýär. Finçiň aýtmagyna görä bu problemanyň bir çözgüde daşary ýurtlar bilen bilim puwdagy boýunça alyş-çalyş programmalary giňeltmekden ibaratdyr. Emma Türkmenistandan daşary ýurtlara bilim almagy diýen studentleriň hem öňüne böwet bolmagy synanşylmagy bu puwdak boýunça hökümetiň nähili reformalar geçirmäge synanşyanlygy barada sorag döredýär. Türkmenistanly aktivist Farid Tohbatulin hem bu mesele önse çekip biziň bilen söhbetdeşliginde şeýle diýdi.
Осложняет ситуацию тот факт, что türkmenские власти вот понимают.
Şeýle ýetmeçiliklerin bardygyny boýnalmaklaryna garamazdan hökümetiň daşary ýurtly ýokary okuw jaýlary bilen hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrmagy täsin ýagdaýdyr. Misal üçin Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistana bir näçe okuw programmalaryny teklip edenligini men anyk bilýärin. Olaryň hemmesi red edildi ýa olara aşa düzedeş girdilip, olaryň durukly tutuşlygyna diýen ýaly üýtgedildi. Türkmen ýolbaşlary ideologiýa meselesinden hem sapyny bilmeýärler diýip Farid Tohbatulin aýtdy.
Не осталось. То есть все-таки
Bilim puudag boyunca reforma barada gurun edilende elbette yukarı okuu jaylarına kabul edilen studentlerin sanını hem önsten düşürüp olmadı sebebi hedirki durda tutuş yurt boyunca yukarı okuu jaylarına kabul edilen studentlerin sanı dine 4000'den kurak deneştirmek için aydılında Türkiye'nin dine İstanbul Üniversitesi'nin studentlerinin sanının 80.000 tuğra gidi gaydılar. Elbette bu şehrin yaşayıcılarının sanının tutuş Türkmenistan'ın kıdın 4-5 ise köptüğünü nazara alınında hem Türkmenistan'ın yukarı okuu jaylarına kabul edilen studentlerin sanının aşa ucubsızlığına aitmağı esas var. Sebebi tutuş yurt boyunca her yıl orta mektebi utarayan okuucuların sanının 105.000 tuğra gidi resmi çeşmeler tarafından haber veriliyor. Şonunla bir hatarda Türkmenistan'da yukarı okuu jaylarına girmekliğin o diyen ansat değildiği barada hem halk arasında giyinden görün ediliyor. Yerli yaşayıcılardan biri bu barada şöyle diyor.
Yurtlarda, uçuşlarda, liselerde parakorluk getirin olmuş oku yılına medinstitutlara 25.000 dolarla girebilmedik adamlar bari yılına kaydan okuçlar.
Bu yağday bolsa yukarı okuu jaylarına kabul edilen studentlerin sanını arttırmak bilen bir hatarda bilim puudagından parahorluğu ayırmak barada hem berk çarelerin görülmeginin zerurduğunu anladılar. Türkmen aktivisti Ferit Tokbatuli'nin aydışı ale bilim puudagının reforma zeruriyetinin bardığını yolbaşların boyun almağı kuzat ama bu yanlışlığı düzeltmek barada aygıtlı edimlerin edilmegi hem zerurdur.
Kardeşim Muhammed Tahir.
Türkmen yaşlarının arasında bağlarlarda arabakeşli yetiyerler köpölüptür. Nem çün?
Bağlarda en köpü uyan adam arabacı. Yönüm o aramadan bağlarda en gerekli adam hem arabacı.
Germanya'da Halkara Kino Festival hem de Karnaval bayramçılığı başlandı.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Yaşlar, eğer siz işte yaman arkalaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, bizim halkın sesi rubrikamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarı için rahmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağalı bol adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyan. O yıl olur ıskarlı devlet değil olur.
Oları özlerine istemen şor çıkkıllar deyip edil günü şorların adını iste titreye duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kudunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmedilir. Hüner edilip bilmedilir ki yani problem arar.
Ne ne хватает воздуха этого Türkmenistan.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen metuwatyny ýurtda orlayan kaşan binalar barada aga danaşdyrylan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyşy hakda habar berilýär. Ýakynda täze köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulanyny dogrusynda olarda 300 goly masalanyň jaý töýüne tutanyny barada habar berildi. Emma jaýlar ýykylyp, gysyň sowugyna masalalary bilen ýaşary ýer tapmany öwren masalalar barada Türkmen metuwatyna düýpden habar berilmeýär. Dinleyijilerimiziň bir joroglu rozyev goloyda bize internet arkaly yollan hatyna aşgabatyň eteklerindäki 2 we 10dan köp gatly jaýlaryň häkimetler tarapyndan ýykylmaly edilendigini ýazdy. Emma bu barada hem yerli metuwatda maglumat berilmedi. Halkın sesi rubrikamızın Şüvedek sanına Türkmen sanı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov hem Qaraqum Gidrastroy pasiyolgunna yıkılayan jaylar varada şeyle maglumat erdi.
Fevral ayının 8-inden beri Qaraqum Gidrastroy pasiyolgunna ilin öyü yıkılayar. Şol gün etraf administrasiyasının görkemesi bilen yaşayıcıların jayları yıkılıp başlandıdır. Kuhunun devamında adından 40 maşkala yaşayan 31 jay yıkılıptır. Yıkılan öylerin adamları gitmeye yerler bulmasan hayalırki soğukta hem de güplep düşen karda çağları bilen yalalı meydanına kalıptırlar. olar golelerindaki kepele oğusunun ilatına yağınlarını yerleşmeye ruhsuz doğraptırlar. Emma bir tapma anırlar. Karaoğun Gidrostroy Pasiyolu 80. yılın ortalarını aşağıdan takminen 30 kilometrelikteki kumun içinde kömökçü kocalık hükmününü kurulmalı edildir. Şol maksat bilen cay vurup ilat çağırıp oğu dikeldiptirler. Niyazov Karaoğun'un ortasında yerleşip şol yerden devlete girdici getiren dergüde pasiyoluğunu oğudun tepen yanındaki Sarıköl oğusunu yıkan son Aşkavadın içinde ilatın öyünün dinsiz yıkılıp durmağı ile cahil kalan ilat danlamaktan geçen kovulmadık yerinden yer tutup cahil salınmağı kail oldu. Daşavuz yolunun uğruna teyze kerhanların kurulmağı ile teyze iş yerleri açıldı. Şol kerhanlardan daş bulmadık yerde yerleşen Karaumstroy Pasiyoluğun işi olay ova öğrenirsen onun ilatı bozkunların kasağını bırak köpeliptir. Yıkılıp baştan maka pasiyoluğun 161 cahili uçaştığına ağzından 250 hocalık yaşattır. İlatın köpüsü teyze kurulun kerhanları işe girip birleşip hakkını tutuyan uluğlarına işe katlayarlar. Devlet tarafından olur için çıktayacağım edilmeyer aladıdır. Emma olur ucubtu hak için devletin işine de devlete girici getirdiler. İnnem ilatın aldatını etmekten geçen ruhavat etrafının emallarları kışın içinde onların öğünü yıkar. Pasiyoluğun 27 öğünden kalanı yıkılacakmışsın. Sebebi onların propiskası yokmuşsun. Emallarların diyeni doğrudur. Sebebi şeyli adı aşkvarın içinde de var. Mesela 1993 yılı Atatürk köşesinin iki an yüzü ilata paylanır. Adamlar resmi karar esasında cahit alınırlar. 2006 yılı Niyazov emele gelen canı yarımlı yaşayış masivini yıktırdı. Sonra cahileri yıkılan adamların köpüsüne kompensasyon da tölenmedi. Yıkılan cahin övrüne kuartiyeri de verilmedi. Sebebi propiskaları yok. Aşkavadın bedevi yaşayış masivim karar esasında kurulur. Emma yaşayıcılarının ağlava bölüğünün propiskası yok. Hedir kışın içinde yıkılayan köşüdeki cahilerin yaşayıcılarının propiskası yoktur. Ama devlet ya da resmiler şolur cahilerini bir rüsvet saldıran değildirler. Aşkavadın köyünü karadamak oğasının cahilerini öngrekten yıkarlar. Önkül Elingrad kalhozunun cahilerini yıkılıyor. Niye de bir çıkışında cahil masivini yıkmağı tavşırıp men şehir kuruyan deyipti. Ol şehri dinleş şeyle kurmalı öğlenir de. Emma dervedeni ya da tarih köylü yumruk yerine cahil kurmanı. Karaoğun Gidrostroy Pasiyoluğunun öylerinin yerine cahil kurulmacağın bolsa oları yıkmaklık cinayet. Pasiyoluğun adamları Adalet Ministerliği'ne konstitüsyonun havarlı bolmalıdır deyip Adalet Ministerliği'ne yututupturlar. Emma ente ve peyda tapmanırlar.
Siz Türkmen sanlı grajdan aktivisti Nur Verdi, Nur Mehmedov'un şahsi pikir arayışları ile tanışılınız. Hürmetli dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni vredeki atla diyerd. İnne olsa durmuşta yüze çıkan dürlü yağdaylar zirarlı Türkmen sanlı üysüz, üğzarsız kalan adamların yağdaylarına ünsünüzü çekmekçi. 15-20 yıl mundan azol Türkmen sanın köçelerini şeyli adamlar üreyen seyrek duşeliyerdi. Emma hazır üysüz kalan adamların bağırdığı soğuk kuşun ağır şertlerini olara güzeranını görmeğin kıyınlığa ediliyer. Dünyanın köp yurtlarına şeyli adamlar için yürüyüte yatakhanalar kuruluyer. İnsan perverlik kuramalar onları kızgın naharlen üçün ediyarlar. Türkmen sahanına öysüz kalanların yağdayına ekili. Bu arada bizim yerli haberçimiz Murat Orvan şeyle mağlumat tayarladı.
İl içinde boğaz deyip adlandırılan öysüz evlarsızlara kışın tavuk günlerini başlarından geçirmek kıyılaşıyor. Kavir öysüz evlarsız adamların aitmanı var. Olar ağaçlık ölümünden hem de soğuk kıştan kurtulmak için yürüyüte oğunluk cinayet edip türmelere düşüyorlar. Ya da ara korluktan, neşekeşlikten kurtulmak bakanası bile el tepe meyletin bariyarlar. Çünkü o yerlerde onlara nakar verirler. Hem de ne ille olsa bir yatak görürler o yer. Yani öğütüz evvarsız adamların ağlava dilekçilikle meşgul olup yaşayış ailenin uçaklarını ya da patvarlarına yatıp turyandıklarını iyileşlerine aydıyarlar. Özün altı deyip tanıdan iyileşmenin aitmanı var. Onun yaşayan cahinin uçuğunda 3 tane öğütüz evvarsız adam yaşayar. Onların yaşayışı var adı o şeyle gururum vardı. Ben Parakat mikrayonunda 9 etajlı cahide yaşayan. Bizim cahimizde Brahim'in ne olur? Öysüz evlarsız adamların 3 tanesi göçüp geldi diyse memoliyar. Onların öyleri bulmarsan giyice yatmak için bizim cahimizin uçuğuna düşürüyorlar. Elbette bu loryal komşuçuluğun ervet tarafı köp. Olur neşe kesme arak kormu çöğür yalda giyen giyimler köyünü yırtık eşik. Olur cahinin yanındaki zir zivil taşlanayan çeleklerden imitleniyarlar. Sol yerde hem zıngılan eşikler alıp giyiyarlar. Olur kovacak hem molluk, en son yeni de kaydık geliyarlar. Onun sonu, hâder kovası, olurun borsa gidere yerler yok. Kâver öysüz evdarsız adamlar cahileri iletme için geçirilen tepe trası turuların arasında açık atmanın aşağında hem yatkarlar. Benim çağımın çağılır bağının katenyasının yanından geçen teplatrası truvaların arasında 3 ay veri bir öysüz evlarsız adam açık atmağın aşağına yatıp duruyor deyip arta etti. Aşağıvadın parakat mikrayonun yaşayıcısı gelinmadın aytmağına göre öysüz evlarsız kalan adamların Allah'a ve sineşekeş ya da ara kor adamlar onların öz yaşayıcı ağlarını yitirmeklerinin seviyatı hem sonundan aytti. İmamlarımızdan devlet olarak kömek vermekten yüz övürmeli değildiğini ayrıp şeyleriydi. Öysüz evlarsız kalan adamlara şekerin akli yerlerine deniyalı düşmek oluyor. Öysüz evlarsız kalan adamların şeyle ya da düşmeklerin sebepleri bir mengeş değilsem yanlış mı? Yeki yaşayan neşekeş, arafor adamların kvartiraları, dom problemiyanın işgarlarının hem de uçusko polisiye işgarlarının ayratın gölü uçuluğuna oluyorlar. Olur elbette şol adamlara kömek etme için olur göz uçurup tutaklanaklar. Olurun esası maksadı şol adamların kvartiralarını almak. Kvartiralarını almak için kehalatlarda olur el tepe ya da türmeye hem basyarlar. Bir yedek benim arafor komşuyumun kvartirasını almak için bizim uçuskovu polisiye işgari onun yaşayan kvartirasının epşikesinden içi teyze eşikli bir paketi okuluyor. Komşuyum öğüne kaydık gelenden sonra polisiye işgarları onun öyüne girip oğurluk dayıp duyarlar. Hem de sol eşikleri sıvıtmağın hükmüne getiriyorlar. Şeydip öldürmeye düşüyor. Onun kvartirasına olursa dokumentları dövdüp uçuskovu polisiye işgarının tanışı giriyor. Komşuyumun yeki ödü olursa o hiç kim kömek etmedi. Elbette sivilizmanın yurtlarda şeyle betbahçılığa düşen adamlara devlet tarafından kömek veriliyor. Bu maksadı için yürüyüp yatak cahiler vuruluyor. Kılgın nakar veriliyor. Olur bizim cemiyetimizin en bir korusuz katlığı, bizim devletimiz garip de, şöyle adamlara kömek edilse kovu olurdu deyip geldim rahatsızlığının ağırına etti.
Siz Türkmen sandık havaçıyımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Birleşten son gepleşiklerimizi devam ettirersiz. İqtisadiyyat ve durmuş programımızın nöğutak sanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda Türkmen sanı kçı ve orta telekeçliği kullanmak oyunca devlet toporu dörüdürlü. Bu toporu telekeçliğin ve sürmeğine onların tehdit edip bilerme. Türkmen sanı kçı ve orta telekeçliği ve sürme uğruna Evropada dikildiş ve üsü şansiyalık halkara mali uğramaların ediyeni taallalar var adı gürün eder.
Depending on first the redirect to the company shareholders and the money.
Şu temalar sizi kılıklandıran orta Hepkanın 2. günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efere verçip İqtisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen.
Avrupa'da dikildiş ve ösüş banki Türkmenistan'da hususi sektör dikeltmek ve östürmek barada nahil işler alıp bariyar.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Bankın yerli telekeçilere hüdürleyen maliye mümkünçiliklerinden kim nahili peydalanıp biliyar ve şol banktan kard pul almaklığın usulları nemelerden varat?
Yes, of course, from a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun atlı gepleşimidin nobatta aktapırında bu aktual mesele barada söhbet etmekçi. Mihmanımız Ada Dalyan Bank'ın Türkmenistan boyunca vekili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimidin nobatta aktapırını duşunuzdan geçirmen. Ol aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar ünlülü programımızın birinci yarımı sonuna yaqinladı. Gepleşimizin ikinci bölümünde talip bitnechilerini aşıp Pakistanı anıp barlayan görüş arada görün ederiz. İranın adam hukukları meselesi boyunca Jenevada geçirilen duşuk arada görün ederiz. Türkmenistan bilen Arap emirliklerinin qatnaşıqları haqqında yerli yaşayıcıların pikirleri bilen sizi tanıştırarız. Türkmenistanın şehirleri soğuk kışa tayyar mı diyen temanı halkın sesi rubrikamızda qozğarız. Qıysqa sazlı hareket etmeden son günün mühüm xabarları bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Çädirkeriň nowatdaky taparyny dikkatiňize hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen öwlet habarlary gurulugy Marwala ýetirim ýoly tene tarapyna kiminara energiýa ýatagyna tebigi adam gurulmaga çördäki nokodunyň ýüzüçi karlanyny habar berýär. Şuň Eýranyň daşary işler ministri Manuç Şehir Mottaki Eýranyň öwredi ýadro programmasy boýunça daşarky döwletleriň etjek täze tepkilerine garamaga taýýardygyny aýtdy. Şuň Britaniýa, Fransiýa we Italiýa Irakda soňky 2 ýylyň dowamynda jenayetçilere berilýän ölüm jazasynyň sanynyň has artandygyna arada bildirdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen öwlet habarlar bolýan Umar welaýatynyň ýoly tene tarapyndaky minara energiýa ýatagyna tebigi adam ulumy çördäki nokodunyň ýüzüçi karlanyny habar berýär. Bu resmi maglumatda ýoly teneňki bu minara energiýa ýatagyna geçen ýylyň tomusynda geçirilen buraglaşy işlerinde 4000 metr şuňlukdan ýokary şuwdurlan gaz akymynyň bu nokotdan her sutkada 4,5 million kubometr bolan gaz almagy mümkinçiligiň bardygyny görkezenligini aýdylýar. Maglumatda bu soňky synaw buraglaşy işlerinde alınan netijeleriň hem Türkmenistanyň bugün orta regionyna bitewur uly energiýa basseniniň bardygyny şaýatlyk edýändigi öňe sürülýär. Şuň Eýranyň daşary işler ministri Manuç Şehir Mottaki Tehranna Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu bilen geçirilen gepleşikleriniň ýeri bilen eden çykyşynda Eýranyň öz ýadro programmasy boýunça daşarky döwletleriň etjek täze tekliplerine garamagy taýýardygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu Tehranna geçirilen gepleşikleriniň esasan Eýranyň ýadro programmasy barada Birleşmiş Milletler Uramasynyň ýakynyna öňe süren proýektinden urally. Geçen hepde Eýranyň häkimetleri uranı baýlaşdyrmak işlerini uly öňe düşlük gazananlyklaryny ýygnan etdiler. Bu beýanatyň ýeri bilen käbir gunmatar döwletleri Eýrana garşy gassaglyk ýagdaýda täze sanksiýalaryň kabul edilmegine çagyryş edip başladylar. Şuň Britaniýa, Fransiýa we Italiýa Irakda soňky 2 ýylyň dowamynda jenayetçilere berilýän ölüm jazasynyň sanynyň has artandygyny alada bildirip, Irakyň häkimetlerini ölüm jazasyny ýatyrmakla çagyrdylar. Birleşmiş Milletler Uramasynyň insan hukuklary baradaky geňeşinde edilen bu çağırışa jogap edip, Irak wekilleri ölüm jazasynyň ýurtdaky ötýän jenayetçiligiň öňüne bögöt bolmaklygyň bir ýeri işdeti hökmünde ulanylýanlygyny aýtdylar. Irak häkimetleriniň resmi maglumatyna görä, soňky 5 ýylyň içinde ýurtda 120 kadama ölüm jazasy berilipdir. BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşi Irak insan hukuklary boýunça görkezjilerine berýän ýyllyk synyny ölüm jazasy bilen baglanşykly ýagdaýlara hem ünferdi. Şuň Pakistanyň we Birleşmiş Ştatlaryň resmiýleri Pakistandaky talip töwejüjüleriniň esasy lideri Mowla Baradarym tutsak edilendigini tasdiklediler. Bu barada ilki bilen şuň New York Times gazeti maglumat ýaýratdy. Şol maglumatda Mowla Baradarym Karaçi şäherinde mundan bir näçe gün öň Birleşmiş Ştatlar bilen Pakistanyň gizlin gurluklarynyň geçiren operasiýasyna ele salynanyny aýdylýar. Gazetin çap eden bu habarynyň ýeri bilen şuň Birleşmiş Ştatlaryň we Pakistanyň ýokary derejeli resmiýleri öz atlarynyň tutulmazlyk şerti bilen bu maglumaty tasdiklediler. Pakistanyň talip töwejüjüleriniň esasy lideri Molla Baradar Osama Bin Ladenin kömekçisi Molla Muhammed Umardan soň talip liderleriniň arasynda ikinji lider hasaplanýar. Şuň Ukrainanyň parlamenti prezidentlige täze saýlanan Viktor Yanukovyçyň inaugurasiýa dabaratyny 25-nji fevralda geçirmekligi gollap ses berdi. Viktor Yanukovyç 7-nji fevralda geçirilen ikinji tapyr prezidentlik saýlawlaryny öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan 3.5% töweregi artyk ses alyp ýeňiji bolupdy. Yulia Tymoshenko öz ödegine bu saýlawlarda galplyklara ýol berilenini aýdyp bu mesele boýunça şikayet bilen suwda ýüz tutjakdygyny ma'lum etdi. Kanada'nın Vancouver şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunlarını düğün giyişlik figuraların buğda tipmakta Hıtaylı figura tanışçıları ilkinci gedek sportun bu görünüşünde olimpiyadanın altın medalini eye vorlular. Hıtutanla Hıtaylı Erayal Shen Ksu bilen Ja Hongo cübütleyin figura tanısında birinci yeri ilap sportun bu görünüşünde ortiyetin 46 ilap saklak gelen öncelüğünü aradan ayırdı. Hormatly meýjeler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dykkatyňyzy ýetiren Allah Rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Heyer Azadlık Radyosu Biz Xabarlar Unnölüğü programımızın ikinci bölümü bilen gepleşkilerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın son 25 mindinne Talip Sevuççilerinin yolbaşçılarının Veri Molla Abdülgani Baradağ'ın pek sanlı ile sanlarının haber veriyor. Bu arada genişleyen malumatlar size eriştirir. İran adam hukukları meselesi önce Jeneva'da geçirilen duşuk arada gurur eder.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Liverpool aytın yaşayıcılarının Arap Emirlikleri ile Türkmenistan'ın ara atlaşıkları var adakı fikirlerle sizi tanıştırır.
Birleşen Arap Emirlikleri bizim yurdumuz iken bazı vaziyetleri vekili vardı.
Türkmenistan'ın şehirleri soğuk kışa tayyar mı diyen tema boyunca halkın sesi rubrikamızda kararsız jurnalistin karayışlarını size eriştirer. Kırgız özel serhetimle kütler tip düzgün övünsünü çeker. Gepleşiği Pragadak stüdyodan men Artın Amanur Dayzal Faryar'ın azaltan toplumlarına kalın. Hürmetli dinleyiciler, Talip Sevuççilerinin yolaşlarının biri Molla Abdülgani Baradağ'ın Pakistan'la ile sanlandığını New York Times gazeti haber verdi. Şelihem Molla Abdülgani Baradağ'ın Karachi şehrine bağırlığı reydinin devamına tuz soğudlarını aydılar. Temane bu aradaki genişleyen mahlumatlarla Kabul'a kavatçımızı Şamir'dan ulu Murad'ı devam ettirir.
Xalqara matbuqatining yaratgan ma'lumotlarini belli bo'lishiga ko'ra, Talib to'pining lideri Molla Omarning o'rinbosari va bu to'pining bir muhim harbiy sirkardasi Molla Abdulg'ani birodar tusaga dilibdir. Molla birodar Axuni Pakistan armiyasining razvedka qo'llovi bilan Amerikaning Birlashgan Shtatlarining razvedka qo'llovi bilanlikda Pakistanning Karachi shahrini tusaga dilibdirlar. Afg'onistonning prezident qo'shining so'zchisi Siyama Kerevining aytishicha, Molla birodar Axuning tusaq edilganligini ol ham matbuqat qali eşidibdir. Yöne bu barada Pakistanın devlet resmileri heniz malumat yaratmandırlar. O Molla Birader Ahu'nun ele düşündüğü barada Afganistan'ın hükümetine Pakistan taraftan resmi taydan haber verilmendir. Ona göre Molla Birader'in Pakistan'ın Karachi şehrinden tutsak edilendiği barada haber yaratılıbdır. Şunun için onun ele düşündüğünü Pakistan'ın hükümeti tasdiklemalıdır. Emma Pakistan henizeçeli bu barada söz açmandır.
Tirin rasanah şahidim Molla Birader destgir şoda resmi Pakistani.
Afganistanlı siyasi sinçi Vahid Müjdan'ın aydışına karandı. Eğer Molla Birader Ahun tutsak edilen olsa bu Talip Topar için ulu zarbadır. Sebebi ol Talip yaralarının en muhim komandiridir. Molla Birader Ahun Talip Topar'ın liderlerinin arasında ikinci orunda duruyandır.
Molla Abdulgani meşhur Molla Birader Ahun tahriki Taliban.
Müjdanın fikrine göre eğer Molla Birader Ahun ele düşen olsa onun öngörerek tutsak edilen olmağı mümkündür. Sebebi Talip Topar'ı Pakistan armiyasının razvedka qo'llovining talablarına baş egmekten boyun kaçırıptırlar. Hususan hem Molla Birader Ahun Pakistan'ın talablarına kan baş egmendir. Şunun için onu Pakistan armiyasının razvedka qo'llovi tutsak edendir.
Molla Birader ve müddeti kalındır ki şu da Taliban hosti Pakistan.
Emma Müjdan'ın aydışına göre Molla Birader Ahun'un tutsak edilmeyi Talip Topar'ın teröristik hücumlarına öz tesirini yitirmez. Onun hem sebebi Talip Topar'ın harbi hareketleri bu Topar'ın Kuvveti Şorası adlı geniş tarafından dolandırılıyor. Bilirmenin aydışıca Talip Topar'ın yaraklı görüşü bir şahsa bağlı değildir. Bu Topar'ın Afganistan'ın hükümetine ve Birleşen Halkara harbi güçlerine karşı alıp barayan görüşleri ideolojik görüştür.
Amaliyat nizami tavasit şurayı nizami Taliban peş bozanışa ve
Böylekü taraftan özünü Talip Topar'ın sözçüsü deyip tanıştırayan Kari Yusuf Ahmedi Nevelyer'den telefon arkalı metbuğatı veren kurumunda Molla Birader Ahun'un tutsak edilenlik varadakı haberi reddediptir. Onun Pakistan'ın Karachi şehrinde değil de belki hazır Afganistan'da Birleşen Halkara harbi güçlerine karşı güreş alıp bariyanlığını ol aydıptır. Yönü Talip Topar'ın adının tutulmağını İslamedik başka bir komandiri Fejvek adlı haber agentliğine veren kurumunda Molla Birader Ahun'un ele düşen bölmanın ahmalığını öne sürüptür. Şaymerdan Ulum Radi, Kavuldan Azatlık Radyosu için.
Hürmetli dinleyiciler, indi bolsa İranın adam hukuklarının bir jaýa edilmek meselesine başlanyp, ýakynda Jenewada geçirilen duşuga üstünde çekýär. Bu duşukda esasan geçen ýyl bolan prezident saýlawlarynyň soň geçirilen demonstrasiýalaryň häkimet tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatylmagyna aralyp, İran hökümeti tanqid edildi. Bu arada aksiýetli habarçymyz Arat Perwuş dowam etdirer.
Fransuz ilçesi Jean-Baptiste Matti 12. iyun saylawundan soň Islam Respublikasynda adam hukuklary ýagdaýynyň yaramalaşandygyny belledi.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Geçen 8 aýda ýagdaý çylnakaý erbetleşdi. Häkimiýetler paraxatçylykly öz hukukyny soraýan adamlaryň garşysyna kan dökşükli repressiýa alyp barýar diýip Matti aýtdy.
Contre leur propre population qui revendique pacifiquement ses droits.
Birleşen Ştatlar hem bir güne İran raýatlarynyň adalatsyzlyk bilen hukuklarynyň basgylanmagyny ýazgardy. 12-nji iýun saýlawy tamamlanar, tamamlanmaz Mahmud Ahmadinejadyň ýeňizi diýip eglan edilmegi ýurtda köpçülikleýin protestlere getirdi. Sebäbi saýlaw netijeleri galplaşdyryldy diýilýän aýyplamalary prezident we Eýranyň ýokary derejeli beýleki resmileri inkar etdiler. Turan protestlerde 2000-den ýokary adam tutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçen duruşygyna Almaniýanyň wekili saýlawdan soň turan protestlere gatnaşanlara häkimiýetleriň beýle çemeleşmeginiň özüni gaty biinçilik edýändigini aýtdy. İran wekilleri hem ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyny gorap gulmatary ikiýüzlülükde aýpladylar. Olaryň biri 12-nji iýun saýlawyny demokratiýanyň gahrymançylykly destany diýip ýewdi. Delegasiýanyň başlygy Muhammed Cevat Larijani İran adam hukuklaryny gorap saklamak barada hakyky we uzak möhretli çäreleri ýola goýdy diýip Kehrizek tosoghanasynyň ýapylmagyny mysal edindi. Bu ýerde iň bärsinden 3 tosoğun gynalyp öldürilendigi aýdylýar.
I would like to say that the minute that we discover that there is some wrongdoing over there.
Bu yerde nädogry işleriň bolandygynyň üstü açylanmadyna 24 sagat hem ýetirilmeýän o ýeri ýapyldy. Haýiş edýärin muny Guantanamo we Abu Ghraib tosoghanalary bilen bir deňäp görüň. Olar şular ýaly qyýha möhletiň içinde ýapyldymy ýa ýapylanok diýip Larijani aýtdy.
Whether are they closed? In such a rapid procedure or not.
Bir näçe ýurtlar, şol sanly hem Kuba we Venezuela, İranna adam hukuklarynyň ýagdaýyny gorap çykyş etdiler. Ortiýetiň wekili hem İranyň sowasyzlyga garşy alyp barýan göreşini ýewdi. Jenewada 3 sagatlyk çekişmäge gatnaşan adam hukuklary toporlary Islam Respublikasyna aýratyna aýlyklary degişli adamlara ölüm jazasynyň berilmegini, saýlawdan soň tutulanlaryň urulyp ýenjilmegini, jurnalistleriň tosoq edilmegini ýeti tanqytdylar. 12-nji fevral jumuny Nobel paraxatçylyk bayrağının laureati Şirin Ebadi bütün dünýäni kömege çağırdy.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه.
İranna ýagdaý şeýle dowam etse, men duýduruş berýärin. Bir gün geler, ýaşlar hökümetiň gadapli hereketlerine çydap bilmez. Olaryň sabr taýaty gutarar. Men öz ýurdumdaky ýaşlara hasana çelli paraxatçylykly demonstrasiýalary ündäp gelýin. Ertir giç bolar diýmek bilen edil şonu aýdýaryn. İranna adam hukuklary pazygaty ýüz berer diýip Ebadi aýtdy.
Siz İranna adam hukuklarynyň bir jaýa edilşi meselesi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmenistanda aýal gyýlaryň agyr şaýfetleri takmagy modamy ýa-da bu beýleklerden tapawutlanmak?
Şeýle agyr şaýfetleri göterip bilmän tumus gullar kurtaryň aşagynda özüni ötýän gelinlere mazdal.
Oğunistanda ýaşaýan 16 ýaşly Jumagulum adam bilen aýrylyşmagyna näme sebäp bolupdyr?
Sömür dewamlyk etmeýärse gatma bolam.
Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlar, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, Dina dünýäsi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň çärşenbi güni Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 20 saat 35 minutda, penşenbi güni ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar ünlüligi programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, Uwarta Birleşen Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ýaşaýjylaryň garaýşlary bilen sizi tanıştırmakçy. Belli bolýaly, soňky döwür boýky ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has hem ýygjamlaşdy. Dün 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Arap Emirliklerinin baş tutanı Şeyh Halif Ben Zayed Ali Nahayan bilen Mar şehrine duruştu. Geçen heptanın başında olsa Gurbanguly Berdimuhammedow'un özü resmi taparlayan Arap Emirliklerine vardı. Gelin bu iki yurdun arasına akı hizmattaşı'nın has yakınlaşmağına yerli yaşayıcıların karayışlar bilen havatçımız Osman Halev'in tayarlan mağlumatına dinleyelim.
Fevralın başka iki gününde Abu Zabi'de geçirilen Muaya Koyun Forumunu ve Türkmenistan'ın prezidentinin Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparını Türkmenistanlılar başarı sevda bağlarlarına çıkmak uğrunda mühüm adım hasaplayanlar. Melim Bolsiyalı Birleşen Arap Emirlikleri Ulu Dünya bağlarlarının biri hasaplanıyor. O yerde Türkmenistan'da öndürülen önümlerin serisini geçirilmeyi olsa bizim yurdumuzun bir şey mal eksport edeyen devlet değil de neyse dünya bazarlarına sayyar önümler çıkar. Yan devlet olmak mümkünçiliklerini arttırıyor deyip sesleştiklerimiz belli yerler. 10 yıl olarak vahver Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistan'a harip getir satmak ürünün iş kullanıyor. Revaflı ildeşimiz Settar Bahtaşı'yla gözüm verdi. Birleşen Arap Emirlikleri bizim yurdumuz bilen Bazı Valmiyan Mevit ve Kiviye Gazi, Kiviye'li şeritleri boyunca neyse halkın maddi hal yağdayını yukarılandırmak bağlatsa bizim yurdumuzda halk ulu mümkünçilikleri var. Çünkü Birleşen Arap Emirliklerinden tapavutlulukta bizde bol sulu deryalar, suvarımlı ekrançılık meydanlarının 2 milyonlu cistardan boğulağı var. Yöne bizim ildeşlerimizde yetmeyen bir zat var. Olacağım yakın tarihimiz ile bağlı. Komünistik rejimin ağalı eden yıllarında adamların anından hususiyetçilik, fedaketçilik, devlet eğitimliğinde bulmadık sürdü arasındaki düşünceler itenkirledi. Sonki yıllarda hususiyet fedaketçiliğin bir nevi canlanıp uğrandığına Abu Dhabi'de geçirilen sergide hususi kerhanılar tarafından öndürülen önümlerin hem bulmalı şayetlik ediyor. Deyip sohbetleşimiz Birleşen Arap Emirliklerinin İktisadiyetinin tutuşluğuna erkin bazar karı kanunları boyunca Müsyendik'in aylık sözmeyeni şeyle devam etti. O yerde hususi tereketçiliği yola koymak, işletmek katı ansat. Çünkü hususi etçilik devlet kanunları tarafından derk koralıyor. Bizim olardan en esası öğrenmeli zatımız şu. İnsanın erkinliği bağlatsa da şeyle kanunu düzgünü bozmasan senin bile hiç kimin işi yok. Kanun esasında halalı işler kazanan peydanı ödün ki o yerde sevdada aldamaz en elbet gözleyen zatların biri. Emirlikleri var. Bizim ilgeçlerimizden de sevda bilenmiş kullanıp yörenleri az der. Yurdumuza getirilen Abdullahların hemmesi demiyalı şol yerin bazarlarından alınıyor. Aşkavat bilen o yurdun şehirlerinin arasında kadalı hova kaplavının bolmağı bizim tereketçilerimizin İşini yenileştiriyor. Bir cevabı tereketi Settar sözünün sonunda etti. Bir yıla kolayı atmak Birleşen Arap Emirliklerinde işlen Cumadur'da atlı yaz çekip olsa o yerde başka devletlerden bazı işleyenlerin çoltağında Türkmenistanlıların hem köp düğüne ait şeyle gülüm verdi. Emirliklerde iş tapmak kıyım der. Yaşayış şartları bilen de olmuş oluyor. Rahmete tölemeyen hak hem bizdekiden yukarı. Devletimiz o yere gidip işleyecekler için kanunun kimsizlikleri de rette boğulardı. Artık maç işçi gücünün basarı yurtlara çıkarılması bizim yurdumuza sadı saydan olup eda getireceğiz. Çünkü basarı yurtlarda işlenip kazanılan pullar yurt içine saf valyuta hükmünde akıp geliyor. İki devletin hükümet yolbaşçıları şu meselelerini çözseler, işsiz gezip gören milletçe illetlerimizin alkısını alırlar deyip sohbetçimizi açtı.
Havatçımız Osman Halev'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, inni olsa halkın sesi rubrikamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
bir yolbaşlar halk için onun bahtiyarı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz yetecek kıvalı sağlı olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Bu yıl olur ıskarlı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemen şor çıkkıllar deyip edil. Yine şorur adını iste titreye duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifade kudunçluğu iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okulunu devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki yani problem arar.
Мне не хватает воздуха, этого туркменского.
Halkın sesi rubrikamızın Şwedek sanına qarastırdı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew, Türkmenistanyň şäherleri suw howa şertlerine taýýarmy diýen meseleni gozgoýar.
Aşkova şäherine hem onuň içiklerini, suw howa netijesini Aşkovada vilayetlerden, şäherlerden gatnaşygyň minimum derejede azalandygyny aýtmak gerek. Ýolagçylar gatnaşýan hususy taksiler yolun fırçöklüğünün ihtiyac edip işe çıkmadılar. Çıkayanlar hem adatta akınlıklardan bahalarını 2-3 kehalıklarda 4-5 etse yokarlandırdılar. Sonun üçüyle ağzının soğuk günlerde gerur Aşkavada sırkuk sökülünü getirmeli olan ya da başka işle gerur kayıtmalı olan adamlar cüvlerine mazalı ağrım vermeli olurlar. Aşkavada şekerine yolun fırçöklüğü zararlı. Başka yerler hasabı Alman'ın da kim avaryanın adatta gündürdün köp bulunluğunu yola çıkmalı olan adamlar gözü bilen gören olsalar gerek. Aşkavaş şekerine yolun fırçöklüğünü ortadan ayırmak için tesniki doğuzu çeğe varıp septiler. Yönü sepilen doğuz. Hakiki sepil meçhörünün 4-5 etse az sepilli. 13. fevrallı öğlenin son. Hovanın baylamağı neticesinde yere tepilen çeğe atışlıklı doğuz maşinlerin bütünlüğü lüğü bulunmağına getirdi. Hem şimdi Türkmenistan'ın Avtotransport Ministerliği soğuk hovalarda eseser doğrunda dönüdülen yenilikleri göz önüne tutmayar. Sonun için yoluk sürçöklüğünün üstesine de planın alıp bulmayarlığına akıl getiren sürücüler Berga batmalarının hatirasına mümkün olan bakalına sapıp işe çıkmadılar. Değil mi? Avtotransportların has gruplarının sürücülerini Avtotransport Ministerliğinin işgarları, avtobus, taksimator kerhanasının yolbaşları işten çıkarır korkusu ile işe çıkardılar. Sorun için bu soğuk günlerde avtobus katına adetta günlerden ağır oluyor. Uman alanında Türkmenistan'a 4-5 günü çeken adeti kışın soğuk günleri Türkmenistan'ın soğuğa ne derecede tayarlıksız gelenliğini görkezi. Elbette biz bu yerde obu hocalığının esas alem çoporların soğuk zirarlı çeken kıyıncılıklarını dile de getirmedik. Türkmenistan'a olan 4-5 gün adeti kış gününün soğuğu haklı Türkmen mektubatı meclisi kurulun etse halkın kuğunundan tutardı.
Qarasız jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň şahsy garaýşlary bilen tanışdyrylýan halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatla diýýäris. Indi bolsa özbek gargaz serhetindäki ýagdaýlar barada gürrüň etmekçi. Hormatly dinleýijiler, Özbekistanyň serhet toraýjylary Gargazstanyň raýatlaryny Özbekistanyň territoriýasyna 3 aýda bir gezek geçirmek tertibini eglan etdiler diýip Gargazstanyň Oş welaýatynyňky Dostluk atly postundan Özbekistana geçip bilmeýän gaýdyp gelen Oş welaýatynyň ýaşaýjylary habar berdiler. Bu maglumaty Gargazstanyň serhet gullugynyň metuga sekretary hem tasdiklady. Emma şu günki habar internet saýtlary Gargazstanyň raýatlary üçin Özbekistanyň hiç hili çäklenirmeleri girdmäni barada maglumat ýaratdylar. Temany Bişkekde habarçymyz Maýsa dowam etdirer.
Oş vilayetinin yaşayıcılarının biri dostluk serhet punkti arkalı Özbekistan'a barmakçı olupdır. Emma bundan bir neçe hepte ön Özbekistan'a barıp gelendik üçün serhetten geçip bilmendir.
2 ayda bir marta ötaryon koyup bizi.
Dün biz Herxettin geçmekçi olduk. Aydışlarına göre Özbekistan'a bir gedek baranından son, dine 3 ay geçenden son, yine de barmağı rosat berilyen eken, deyip oğuzlu bir yaşayıcı aytti.
Biz durmantı kırıp çıkandan ki, 3 aydan ki kırışı rosat eken, Kırgızistan ile.
Onun sözlerini Herxettin geçip bilmeyen iyidine aytmağı, mecbur olan oğuzlu bir ayalıkım tasdikladı.
O'zbekistonga dedi, Qirg'iziston fuqarolarni qo'ymayapti ekan, o'zi shunaqa qonun chiqibdi dedi.
Biz ham yerdan boribdik. Navbati turgan odamlar ko'pdi. Uyidini qaytib kelgan odamlar, O'zbekistonni Qirg'izistonlari kechirmoqlar. Tayyor qonun chiqibdi. Demak, 3 oyda bir kerak kechmek mumkin ekan deydilar.
3 oyda bir o'tadigan qilib qo'yibdi dedi.
Biz bu barada doğruraq ma'lumot olmoq uchun Qirg'izistonning Serhet qulluğunu jang etdik. Qirg'izistonning Serhet qulluğunun matbuot sekretari Salqin Abdiqariyeva Qirg'iz Serhet qo'riqchi qulluğunun ishkarlarining de bu haqda o'zlarini tushun ardalardan bilendigini aytdi.
Да, есть у них, говорят, так у нас, почему они именно...
Хоу, шейлі кіп күрінгілер бар. Эмма Өзбекстан тарапы бізе дұйдырш бермеді. Соның чүйінен біз Серхеттен кетчен райетларымызды бұқақты мағлумат беріп білмедік дейіп, Салқын Абдықариева айтты.
Какую-то бумагу официальную они нам не отправляли.
Эмма Қырғызстанның Серхет құлығының мәтбуғыт секретары Салқын Абдықариева Серхетін Қырғызстан тарапында адамларын нобаты қарастырондықлары барасында ақы мағылуматы инкар етті.
Өзбекская сторона очень долго проверяет паспорта.
Өзбекстан тарап паспортлары ұзақ барлай арлар. Оларды ұмуман башқа система. Бізі адамлар нобатты көп тұрмай арлар. Егер барлықтан кетчен адам қануыны бозмаян болса, кетчір ярыз. Біз анық себәбіні білмейер, әмі Өзбекстан тарапында бұ процесс ұзақ дауам едер.
Было очень долго скопление.
Әмі шығын 24 кейджі интернет сайты Өзбекстанның қоңшы Қырғызстанның райетларына юрдың территориясына кейірмегі чәкілендірендігі хақындағы хабары инкар едендігі барасында мағлумат яйратты. Әмі қолайды Түркменстан білен Өзбекстанның Серхет постынан Өзбекстанның кәбір етрапларының яшайжыларына айды бір кедек 3 күні Түркменстаны кечмәгі рұқсат берілмәгі бұ етрапың яшайжылар үшін қуаншылы хадисе болды. Қолайды Түркменстанның Левап вилайетіна барып, өз әжесі өз бейлікі қарындашылары білен көрішіп, мейхманшылықты болып келін. Айджимал атлы келін шейлі көрің мәрді.
10 елден қаттын мәрік, оғың қарындашылығы еш айзымы көрсәті көрдік. Үнді 15 январды, бізе президенттеріні жол ашып көрдік. Ән ақамызы көрдік, көп сау олсын көрдіңізді.
Оның сөйлеріне көрі, енді олар айды бір кедек 8 доллар төләп, 3 күні Түркменстаны, Түркменстанлар болса Өзбекстаны кечіп білерлер.
Сіз Бішкекте қабатшымыз Майсаның таярлығына мағлұматыны дүңдетіңіз.
Европада дикелдіш өе өсіш банкі Түркменстанда хұсусы сектор дикелтмек өе өстірмек барады нәхил ешлер алпар ер.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Banking yerli telekeçilere hödürleyen maliye mümkinçiliklerinden kim nähili peydalanıp bilyar ve şol banktan karz pul almaklığın usulları nämelerden ibaret?
Yes, of course, from a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitaplarında bu aktual mesele barada söhbet etmekçi. Mihmanımız Adalyan Bank'ın Türkmenistan boyunca vekili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzy geçip gutaryar, gepleşigi Pragada studiýadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.